zašto se kaže Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pepelom. Plava krv i peta
polon. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta kajgaš?
Komopanci, kom obojica.
Španska sela.
Zašto se kaže
Poštovani slušalci, kao i uvek ponedeljkom u standardnom terminu od 14:30 ide naša stalna rubrika Zašto se kaže, koju uvek realizujemo po istoimenom delu Milana Šipke, doktora Milana Šipke, doktora književnih nauka i jednog od naših najpoznatijih lingvista. U današnjoj rubrici Zašto se kaže obrađujemo jedan od najpoznatijih ili pojmova koji se najčešće koristi kada nam nešto nije jasno, pa evo nalazi se i u špici ove emisije. Dakle, danas uz pomoć doktora Milana Šipke govorimo zbog čega se kaže španska sela. Kada je nekome nešto potpuno nerazumljivo, daleko ili strano, nepoznato, kažemo obično da su to za njega španska sela. Zašto baš španska, pita se doktor Milan Šipka, kao u ostalom i mi. Zašto ne nemačka, francuska ili portugalska, na primjer? I zašto baš u množini, a ne u jednini, španska sela, a ne špansko selo? Na kraju, zbog čega se nešto nepoznato i nerazumljivo veže upravo za sela, a ne nešto za drugo kao što je šuma ili džungla i slično. Opširan i obrazložen odgovor na sva ta pitanja daje romanist Carlo Brudor u jednom jezičkom časopisu objavljenom 1974. godine. Uz njegova objašnjenja, podatke iznesene u knjizi Nemačko-srpsko-hrvatski frazeološki rečnik Pavlice Mrazović i Ružice Primorac i neke napomene profesora Ivana Kleina, moguće je sa sigurnošću objasniti poreklo i izvorno značenje izraza španska sela, koji se inače u nas veoma često upotrebljava, kao što već znamo. Pre svega, treba reći da je to doslovan prevod odgovarajućeg nemačkog izraza Spanische Dörfer, sa istim značenjem kao i kod nas. Brudor tvrdi da je taj izraz u nemačkom jeziku prvi upotrebio slavni Johann Wolfgang Goethe u svom čuvenom sentimentalnom romanu Jadi mladog Wertera, objavljenog davne 1774. U najstarijem srpskom prevodu tog Goethevog dela, koji je uradio Branko Mušicki, a objavila Mala biblioteka iz Mostara 1905. godine, rečenica u kojoj stoji pomenuti izraz glasi ovako: to su bili za poslanikov mozak španska sela i ja se preporučim da se ne bih morao još više žučiti zbog daljeg nerazumnog govora. Ako je ovaj podatak tačan, to jest ako nema ranijih prevoda Wertera, to bi onda značilo da je izraz španska sela preuzet iz nemačkog u naš jezik početkom 20. veka, tačnije 1905. godine. Kasnije on iz literature prešao u svakodnevni govor, tako da je danas široko poznat i rasprostranjen. Zanimljivo je kako je izraz španska sela nastao u samom nemačkom jeziku, a potom prenet kod nas, posebno s obzirom na činjenicu da u istom jeziku postoji i mnogo stari izraz češka sela, Bohemische Dörfer, koji se pojavio negde u drugoj polovini 17. veka nakon 30-godišnjeg rata koji je trajao od 1618. do 1648. Nemačkim vojnicima koji su u toku tog rata prolazili kroz Češku, slovenska imena su zvučala čudno, strano i bila su im potpuno nerazumljiva. Tako je u nemačkom jeziku nastao izraz češka sela, Bohemische Dörfer, u opštem značenju nešto strano, nepoznato i potpuno nerazumljivo. Ostaje da se objasni zašto su Nemci umjesto Bohemische Dörfer ili češka sela počeli govoriti pre svega u svom govornom, a zatim i u književnom jeziku, Spanische Dörfer ili španska sela. Već pomenuti romanista i istraživač jezika, Brudor, smatra da je do toga došlo u krštenju dvaju nemačkih izraza, Bohemische Dörfer, češka sela, i Das kommt mit Spanisch, ili doslovno prevedeno, to mi dođe kao španski, u značenju to mi je potpuno nerazumljivo. Nemci su naime ono što je dolazilo iz njima dalekog španskog jezika osjećali kao potpuno strano i potpuno nerazumljivo. Takvi su izrazi sa istim značenjem stvoreni i u drugim jezicima, na primjer u španskom, gde kaže se to je grčki za mene, isto kao u engleskom it's Greek to me. Španci su kažu i esto argabio para mi, to je arapski za mene, a Francuzi kažu to je za nas kineski ili to je za nas starohebrejski i tako dalje. svuda je ime slabo poznatog nepoznatog jezika dobilo opšte značenje nečega nepoznatog, odnosno, kao što smo već rekli, potpuno nerazumljivo. Za Nemce je stran i nepoznat bio španski, a za Špance je bio nepoznat i stran grčki ili arapski, dok Francuzi nisu uopšte razumeli kineski ili starohebrejski i tako redom. Za nas je opet bio presudan nemački literni uzor, jer u tom jeziku umjesto češka sela ukrštanjem nastao izraz španska sela, koji je, kako smo videli, direktno preuzet u srpski jezik preko jednog slavnog Geteovog dela.